No Jyri, hei, joulu tulee. Mitä mieltä sä oot? Onko nyt hyvä aika sijoittaa VC-rahastoihin, jos sä oot rahastosijoittaja?
No tuossa lasissahan oli tuollainen LP-päivä, missä oli just näitä, jotka sijoittaa VC-rahastoihin, näitä limited partnereita. Mä en tiedä, oliko se siellä.
En paljon päässyt.
No niin, mä jotenkin eksyin sinne. Ja siellä oli EIF, eli tämä Euroopan investointirahasto, joka taitaa olla varmaan isoin LP. Se sanoi se kaveri EIFiltä siinä, että se on sijoittanut, siis EIF on sijoittanut kuulemma yli 1000 VC-rahastoa.
Euroopassa ihan varmasti. No yhtäaikaan oli melkein kaikessa. Meidän rahastossa ei ole tosiaan, rahastossa ei yhtään EIFiä.
Ei ole EIFiä.
Ei ole yhtään missään, joo.
Mutta toi Tesin Pia sanoi, että 12% käsittääkseni tulee EIFiltä. Olisiko se sitten ollut suomalaisista VC? Että kyllä Suomessakin on niin aika paljon EIFiä.
On.
No joka tapauksessa se mitä se sanoi, musta oli aika jännä. Kun ne vertaili niin kuin eurooppalaisia VC:itä, VC-rahastoja ja amerikkalaisia VC-rahastoja. Että eurooppalaiset VC-rahastot, niin itse asiassa vaan 1/4 niistä on tuottanut sinä seurantajaksona, joka muistaakseni olisiko se ollut 2012-2022, joo, 10 vuotta, niin vaan 1/4 niistä on tuottanut alle 1x sen sijoitetun pääoman.
Mitä toi on mahdollista? Väitän, että kuka tahansa portfolio manageri menee Helsingin pörssiin ja valitsee sieltä randomilla 4 osaketta. Niin. Mä takaan, että enemmän kuin yksi niistä tuottaa vähemmän kuin yksi.
Niin. Tämä on käytännössä se, että jos sä heität tikkataulua tikkaa, niin 3/4 todennäköisyydellä, jos sä sijoitat randomisti johonkin eurooppalaiseen VC-rahastoon, niin sä saat rahasta takaisin vähintään 1x, ellei enemmän.
Joo.
EIFin mukaan.
Okei. Okay. Ja sitten kun me mietitään, okay, toi on aika hämmentävä fakta. Itse asiassa haluatko vielä hämmentävän fakta?
No.
Mä tutkin Cambridge Associates, hän on tällä alalla niin kuin Jenkeissä tämmöinen auktoriteetti. Ja tietyllä tässä aika tuoreen seurantajaksolla on 10 vuotta taaksepäin, niin USA:ssa toi sama luku on aika paljon korkeampi, 50%. Eli 50% rahastoista palauttaa vähemmän kuin yksi.
Vähemmän kuin yksi.
Ja toisin sanoen siis 50 palauttaa enemmän kuin yksi tietysti.
Eli
eurooppalainen VC on varmempi tikkataulu sijoitus. Niin. Kohde.
Siis 2 kertaa varmempi tuon perusteella.
Niin, kyllä.
Okei. Okay.
Niin kuin rahan palauttamisen, jos miettii, niin kuin, että haluaa rahansa. Mutta miten se on mahdollista, koska USA-laisia on pidetty aina niin kuin kovimpina VC-sijoittajina. Maailman kovimmat VC. Jos mä nyt sanon sulle, että nimeä 3 kovaa VC-fundia, niin Lifelinein ja Yes VC lisäksi siellä yhtään, joka toimii Euroopassa.
Niin.
Oikeasti, ei ole yhtään. Ne kaikki on, tämä on niin USA-vetoinen toimiala.
Niin, ne olisi varmaan just tyypillisesti Sequoia Benchmark ja Andreessen Horowitz. Kaikki sijaitsee kilometrin sisällä toisistaan Sand Hill Roadilla.
Joo, kyllä, juuri näin. Et mun pitää vähän lunttaa dataa. Mä kattelin tässä kanssa, eli siis edellisen 10 vuoden aikana eurooppalaiset venture-firmat on tuottanut tällaista niin sanottua annual returnia, eli tällaista IRR:ää 23,07%, ja edellisen 5 vuoden aikana 31,44%. Ja nämä USA vastaavat luvut on 21,15 ja 25,20.
Okay.
Eli siis tämä on niin kuin 22 ja siitä 5 vuotta taaksepäin.
Oho.
Niin eurooppalainen venture on ollut IRR-mielessä noin 6% parempi kuin USA-lainen.
Joo, ja siis parantanut koko ajan.
Mä en oikeasti uskoisi tätä, jos mä lukisi tätä dataa, niin mä en uskoisi tätä. Ja sitten jos miettii, että Eurooppaan sijoitettiin nyt tässä niin kuin tai on niin kuin oikeastaan sijoitettu tässä 2023 45 miljardia venture-rahaa ja USAhan 120 miljardia. Kiina on about 48-50 miljardia ja rest of the world on sitten 45 miljardia. Eli USA on niin kuin, ei nyt ihan 3x, mutta melkein 3x niin kuin Euroopan koko.
Niin siis USA on käytännössä puolet globaalista ja Eurooppa on
alle neljäsosa
globaalista.
Joo, just näin.
Joo.
Ja se eurooppalainen tosiaan tuottaa paremmin. Niin tämä oli mulle niin kuin aikamoinen yllätys. Mä en olisi uskonut sitä, jos ei näitä lukuja olisi katsonut. Mutta tämähän täytyy myöskin kertoa siitä, että mulla jotenkin kuitenkin sellainen, niin kuin, että ne isoimmat onnistumiset on silti USAssa.
Niin, sitä mä kanssa just mietin, että USA on paljon kilpailumpia. Siellä on enemmän fundeja ja kaikki, jotka sijoittaa VC:hen, hän uskoo tähän eksponentiaalisten suhteiden lakiin, eli englannista power law, eli siihen, että ne huippufundit saa ikään kuin sen leijonan osan niistä returneista, ja sitten on valtava määrä long tail, tätä pitkähäntä näitä fundeja, jotka on huonoja. voisi ajatella, voisiko sitten olla niin, että nämä, jos sä sijoitat hyvään fundiin, niin se amerikkalainen hyvä fundi olisi huomattavasti parempi sijoitus kuin se eurooppalainen ikään kuin.
No näin mä luulen, että tämä tavallaan selittää sitä.
Joo.
Ja jotenkin tuntuu, kun lueskeli, että tässä USA-laisten viimeaikaisessa ikään kuin huonommassa performanssissa eurooppalaisiin verrattuna, niin siellä on kuitenkin tullut näitä muutamia aika isoja stipluja, siis jotka ei johdu siitä, että mun mielestä sijoittajat olisi aina ollut niin jotenkin tyhmiä tai varomattomia, vaan myöskin siitä, että siellä kuitenkin riskeerataan rahaa helpommin enemmän. Ja eurooppalainen VC on kuitenkin etenkin vähän myöhäisemmässä vaiheessa aika niin kuin, en sano turvallisuushaku, on turvallisuushakuisempi kuin jenkki,
niin,
jossa aika helposti. Ja mä aina niin kuin sanon silleen, että jenkeissä venture-alalla tämä niin kuin heiluri heilahtaa paljon enemmän niin kuin laidasta toiseen. Huonoina aikoina vedetään kaikki liinat kiinni, hyvinä aikoina vedetään kaikki rahat ulos. Ja sitten se menee taas, että se Euroopassa se heiluri on niin kuin paljon pienempi ja se on jotenkin niin kuin stabiilimpi. Ja sitten se tarkoittaa varmaan justiin tätä, että niin kuin amerikaksi sanotaan, että niin kuin returns are skewed. Niin kuin se ei ole tasainen, vaan ne huonot on tosi huonoja ja hyvät on tosi hyviä. Euroopassa on enemmän tasapaksu.
Se on varmaan totta. Voihan se olla myös, mä mietin kanssa sitä, että jos ajattelee, niin Euroopassa ehkä VC-kenttä, jos nyt vaikka Suomeenkin ajatellaan, niin täällä on ne tietyt fundit, jotka on vähän niin kuin dominoi Suomessa. Sanotaan nyt vaikka Lifeline ja nämä muutama muu kovaa fundia. Niin ja tämä pätee kaikissa maissa on ne tietyt omat huippufundit siellä. Ja sitten jos ajattelee niin kuin Amerikan markkina, että sä voit tavallaan niin kuin, mä tarkoitan sitä, että sitten on tämä niin kuin local maxima. Eli on paljon tällaisia vähän niin kuin kukkuloita, joiden päällä on joku sen pikkukukkulan kuningas. Joo. Ei nyt mitenkään niin kuin vähätellen. Mutta sitten taas, että USA on niin kuin yksi iso markkina, missä on vain yksi valtava tällainen Mount Everest. Ja siellä huipulla on vaan ne muutama harva, mutta ne on sitten tosi korkealla.
Joo, se on juuri näin. Ja matkalla sinne ylös aika moni sitten tippuu kaikennäköisiin rotkoihin ja muihin.
Niin,
et mä luulen, että se johtuu nimenomaan tästä, että jollain tavalla silloin niin kuin muutamia vuosia tai vuosikymmenkin sitten oli tämä, kenestä oli tämä blitzscaling, ei ole enää nykyään ehkä niin suosittu termi, Reid Hoffman, jossa ikään kuin oli tämä teoria, että piilaaksossa ollaan todella hyviä skaalaamaan firmoja rahalla nopeasti. Ja tällainen osaaminen on niin kuin sijoittaja ja niin kuin repeat founder keskeistä. Ja se on jollain tavalla niin kuin sipulinomaisesti syntynyt sinne piilaaksoon. Niistä pienemmistä tuli vähän isompi. Ja se on kyllä ihan totta. Mun täytyy sanoa, että noissa meidänkin firmoissa, jos on sellaisia sijoittajia mukana, jotka jolla ikään kuin on tuommoinen kokemuspohja, niin kyllä se on tuonut paljon lisää niin kuin meidän ajatteluun. Ja sitten se on aika hyvä selkäranka tietysti foundereille, että hei, nyt tämä homma kasvaa tälleen, on ihan ok tehdä näitä tappioita ja näin poispäin. Jos ei sitä ole nähnyt muutamaa kertaa, niin sitä on varmaan niin kuin vaikea ajatella, että miten näin paljon rahaa voi vaikka törsätä. Ja Suomessahan vaikka Volt on ihan loistava esimerkki, kun lehdistö aina kauhistelee, että miten se voi tehdä niin paljon tappioita ja silti olla niin arvokas. Niin siinä on se ehkä ymmärryksen puute usein monesti justiin tämän kaltaisesta arvonluonnista niin kuin hyvin voimakkaan pääoman avulla.
Niin, joo, varmaan Uber on tuosta paras esimerkki, joka on just, johon lapioitiin sitä rahaa. Ja nyt tähän mä just kattelin, meillä on perheessä Uberin omistusta kohtuu runsaasti vielä, niin että se on taas yli 60 dollaria osakkeelta se Uberin arvo, jota on aina povattu, että se ei perustu mihinkään tai on ilma ja näin. Joo. Ja sitten katsoa, niin, että se kuitenkin firma on ollut olemassa nyt jo toistakymmentä vuotta ja siis itse asiassa tekee tulosta ja näin. Että se ikään kuin siinä se blitzscaling arvon luontiprinsiippi, mä väittäisin ikään kuin on toteutunut.
Joo.
On toki tietysti paljon näitä stipluja, niin kuin sä sanoit, tietysti kuuluisimpia WeWork tai sitten on näitä FTX, Stan Bankman-Fried ja muut. Et yksi sellainen esimerkki, mitä just jos katsoo vaikka meitä katsottiin tuossa meidän harjoittelijoiden kanssa, että et nyt on vaikka OpenAI tällainen tender offer, joka nyt jos miettii näitä tämän hetken tällaisia.
Tuli mullekin tarjolle.
Niin just, että uskaltaako sijoittaa OpenAI:seen yli 80 miljardin valuaatiolla, että voiko siitä saada vielä, jos se 10x siitä, niin sehän olisi melkein biljoonan arvoinen, englanniksi trillion.
Niin, joka se ei olisi edes maailman arvokkain firma.
Ei, se ei olisi, että siitä on vielä 3 kertaa isompia firmoja, niin kuin vaikka Apple tai kyllä, Microsoft. Kyllä. Mutta se olisi kuitenkin jo lähes Metan, eli Facebookin arvoinen, että pääseekö se siihen enää. Niin tämä on ehkä se, missä sitten tulee se kysymys just tästä, mikä näkyy vaikka just tässä eurooppalaisessa sijoittamisessa. Ja kyllähän meillekin oli just hallituksen kokous eilen yhden firman, en sano nimeä, mutta missä kovat yrittäjät aika konservatiivisesti ehkä kuitenkin arvioi sitä niiden omaa, että minkä verran niillä on työntekijöitä, minkä verran niiden firman arvo voi olla 3-5 vuoden päästä. Ja sitten kun katsoo, niin musta näytti siltä, että se voisi olla 10x.
Kyllä, kyllä.
Että se on vaan jotenkin meillä verissä edelleen, että ei haluta ikään kuin edes ajatella, että firmat voisi kasvaa.
Joo, se on ihan valtaviksi. Totta. Se on ihan totta. Mun täytyy sanoa, että silloin kun me Petteri Koposen kanssa kerättiin 2012 Lifeline eka fundi, mä ehkä täälläkin on sanonut, mutta mä sanon uudestaan, koska kaikki ei kuuntele kaikkia jaksoja.
Niin
meillä oli silloin meidän fundi Excelissä, eli meidän mitä arvokkaita firmoja oli, me oli siellä muistaakseni 300 miljoonan arvoneen firma, exit.
Ja kaikki siis, oli olitte niin kuin projisoinut.
Me oltiin projisoinut, että meidän portfoliosta voi olla 300 miljoonan arvoneen. Ja kaikki oli sille, että ei, toihan on ihan, ei tollaisia voi ollakaan. Toi on niin kuin ihan liikaa. Ja nyt meillä on niin kuin sujuvasti siellä 3 miljardin arvoinen. Ja kaikki on vaan silleen, että okei, no kyllähän nyt ainakin tollaisen saatte aikaiseksi, niin ehkä 3 tai 4 tai niin ehkä 10 miljardin arvoisen.
Niin
että kyllä se kulttuuri on niin kuin muuttunut, mutta se tavallaan tällä meidän lokaali maksimikukkulalla nimeltä
joo.
Suomi,
joo.
Niin se kehittyy siten, että niitä on vaan pakko saada. Että mä muistan niitä onnistumisia, jotta porukka uskoo. Ja mä muistan silloin, kun Supercellissä tuli tämä noin 3 miljardin valuaatio.
Niin.
Mä olin silloin menossa just yhteen hallituksen kokoukseen ja sitten mun puhelin soi ja joku vuorineuvos, en muista enää hänen nimensä, joka on erittäin fiksu tyyppi, niin soitti mulle aamulla, kun oli Hesarissa lukenut ja sanoi, että Timo, nyt startupeista on tullut jotakin. se vaan niin kuin tarkoittaa sitä, että sitä ennen startupit ei niin kuin ikään kuin ollut relevantteja. Jos mietit, niin tämä oli siis muistaakseni 2014, olisiko ollut niin. Sitä luokkaa.
90 vuotta
sitten. Että siinä on 90 vuotta sitten, että se vaan vaatii tällaista ikään kuin blitzscaling kokemusta ja sitä, että arvokkaita firmoja voi syntyä tällä meidän lokaalikukkulaakin.
No me ollaan puhuttu siitä just, että meiltä ikään kuin puuttuu se blitzscaling kapasiteetti edelleen täältä sen takia, että meillä ei ole tällaisia pääomia, mitä pystytään ikään kuin sitten, kun firma niin kuin Volt tai Supercell tai joku näistä uusista lähtee oikeasti kasvuun. Että meidän on pakko hakea se jostain jenkeistä tai ulkomailta.
Se on totta. Mulla on sulle knoppikysymys, mihin mä tiedän, että sä tiedät vastauksen. Kuinka monta prosenttia suomalaisten VC-fundien LP-rahasta, eli rahasta, joita he sijoittaa, tulee ulkomailta?
7.
Oikein.
Joo, 7% vaan tulee nimenomaan ulkomaisista yksityisistä lähteistä. Et siinä on siis otettu pois tämä Euroopan investointirahasto, joka on muistaakseni tosiaan se 12% tai jotain sellaista.
Joo, just näin.
Mutta jos puhutaan siitä, niin kyllä se tarkoittaa, että olisiko se sitten 4/5 ehkä suomalaisten VC-rahastojen, jos miettii, että eläkeyhtiöt on joku 11% muistaakseni.
Joo, just näin.
Niin, tai sanotaan vähintään 3/4, silloin tarkoittaa sitä, että ne tulee suomalaisilta perheiltä käytännössä.
Joo. Ja mitä se tarkoittaa?
No sitä, että niitä rahaa ei vaan ole hirveästi.
Niin, no se tarkoittaa sitä, että sitä rahaa ei ole hirveästi, mutta mitä muuta se tarkoittaa? Voisiko se tarkoittaa sitä, että nuo perheyhtiöt mun kokemuksen mukaan, koska nehän sijoittaa itse omaa fyrkkaansa,
niin
ne aggressiivisesti etsii sitä parasta tuottoa. Niin voisiko se tarkoittaa sitä, että ne on niinku tajunnut tämän sun tikkatauluhomman, kun eläkeyhtiöt vielä mietiskelee?
No varmaan, että kyllähän me tiedetään, että meilläkin on LP:itä, teillä on LP:itä, jotka on näitä parhaita suomalaisia perheitä, joilla on accessi hyvin laajalti globaalisti näissä asset classeissa kaiken näköisiin fundeihin. Että okei, sijoittaako ne suomalaisiin fundeihin vaan sen takia, että niillä on joku isänmaallinen agenda.
En usko.
Epäilen, että ei.
Ei.
Kyllä siitä näkökulmasta, niin tämä on varmaan totta.
Niin.
Kyllä mä itse kans huomaan koko ajan ikään kuin näkeväni sellaisia, ehkä jotka piilaakso taustasena nyt on ollut mulle vähän ehkä näkymättömissä tällaisia etuja Suomessa. Ja sitten ennen kaikkea ehkä se, että jos miettii, että mistä voisi tulla isoin kasvupotentiaali, niin onhan se totta, että Piilaaksossa on ihan törkeä niin kuin ikään kuin vielä inflatoituneita kierroksia ihan valtava määrä. Et siinähän se varmaan, mä luulen, että nyt tähän tuo Slashissa oli se sellainen race-tapahtuma, mistä nämä just tällaiset pikkumanagerit, eli uudet VC, nämä niin sanotut emerging, eli niillä on tyypillisesti alle 100 miljoonan fundeja, niillä on ehkä vasta yksi tai kaksi fundia, että ne ei ole vielä just yleensä fundi kolmosessa, on tota, ja ne pitsas näitä LP:itä. Ja siinä samalla sitten ne esitteli niiden näitä olemassa olevien fundien tämänhetkisiä performanssilukuja. Ja olihan ne siis aika kovia.
Joo.
Siellä oli yli 6x.
Kyllä. Ja oliko se kuitenkin arvoa paperilla vai kuinka paljon oli oikeasti
realisoitu? Muutama oli palauttanut. Joo. Yksi oli muistaakseni 1.9x palauttanut. Joo. Ja sitten siellä oli jotain oli niin kuin alle yksi.
Että sehän on jännä dynamiikka. Että se on vähän sama, että kun firma tulee kannattavaksi, niin se dynamiikka muuttuu. Ja se on venture fundissa on sama, että kun on kerran pystynyt palauttamaan sen rahaston koon. Eli jos meillä on vaikka 150 miljoonaa rahasto, niin kun me ollaan palautettu meidän sijoittajille 150 miljoonaa ja sitten tämä niin sanottu aitakorko, joka on aina jotain 7-9% välissä varmaan, niin se dynamiikka muuttuu, koska silloinhan sijoittajat on saanut ikään kuin kohtuullisen hyvällä korolla nykyilmastossa rahansa takaisin kerran. Eli silloinhan se kaikki, mikä siellä rahastossa on, on enää pelkkää upsidea.
Niin.
Ja mun mielestä se niin kuin rahaston palautuskyky on itse asiassa aika kova. Et silloin kun me nostettiin tuota meidän nykyistä viimeisintä rahastoa, niin meillä on tuotot on todella hyviä noissa kaikissa rahastoissa, mutta erityisesti noi LP-sijoittajat arvosti sitä meidän tuoreimpien rahastojen niin kuin palautettua rahamäärää. Eli ei, ei sitä niin kuin, että hei, että te olette nyt paperilla niin kuin 6x, vaan oli sitä, että te olette oikeasti palauttanut 1.1x.
Nopeasti.
Nopeasti, niin. Eli että kyetään tavallaan ei vaan niin kuin luomaan arvoa paperilla, vaan kyetään laittamaan takaisin rahaa sijoittajille, niin se on sellainen niin kuin kyky, mitä tota LP:t kyllä arvostaa kovasti. Mutta mistä, Jyri, luulet, että se johtuu, että vaan 7% suomalaisissa VC-fundeissa ulkomaista? Onko tämä kuitenkin niin jotenkin periferia, että ei kukaan uskalla sijoittaa? Mulla on tuohon hypoteesi, mutta...
Joo, mä arvaan, mikä se sun hypoteesi on, ja se varmaan liittyy veroihin. Mutta tota, mä sanoisin, että mulle ekana kyllä tulee vaan mieleen se, että kun vaikka mä puhun vaikka Lifelineistakin mun jenkki LP:llä, niin ei koko anisto koskaan kuulukaan. Sitten on parhaat tietysti tietää nyt jo ne, jotka toimii globaalisti, israelilaiset LP, tuntee hyvin Lifeline. Mutta osittain on myös vaan kyse siitä, että suomalaiset VC:t ei ne näy. Jos nyt vaikka julkaistiin tämä Euroopan Midas-lista, mistä oli paljon tässä meidän Suomen startup-yhteisön chatissakin puhetta, ja aina ihmiset tietysti tykkää siitä, kun laitetaan paremmuusjärjestykseen vaikka VC:tä.
Joo.
Niin tota, mut niin kuin me molemmat tiedetään, niin minkä takia siellä näkyy ne samat nimet joka vuosi, niin osittain johtuu siitä, että se on vähän niin kuin tämä, oliko se Groucho Marxin, että en koskaan liittyisi klubiin, joka huolisi minut jäseneksi, että niin. Et niihin pitää hakea ja että se on vähän sellainen PR-temppu, koska tosiasiassa kaikki tietää, että monet fanit ei vaan vaivaudu jättämään niiden performanssistatseja jonkun Midas-listan arvioitavaksi ja silloin siinä näkyy vaan ne, jotka oikeasti pyrkivät niin kuin saamaan sen huomioon.
Se on ihan totta, joo. Ja se on niin iso PR-effortti.
Niin.
Siis kun meilläkin on paljon kanssasijoittajia, ketkä on siellä Midas-listalla, niin se tyypillinen juttuhan menee sillä tavalla, että hei, nyt tulee taas tämä Midas-lista, ja kun me nyt ollaan tehty tässä yhdessä töitä, niin jos haluisit, niin tämä mun PR-assistentti voisi lähettää sulle tällaisen referenssin, jonka voisit sitten luontevasti lukea, kun sulta kysytään sitä, kun se referenssisoitto tulee, jossa lukee, että I'm thrilled to have had an opportunity to work with this magnificent, se ja tämä ja toi, ja he or she is really adding value on all possible levels and directions, ja niin edespäin. Mutta näin maailma toimii, että ehkä suomalaiset on vaan niin tylsiä ja harmaita ja muita, ettei ole jaksanut mennä siihen, mutta onhan se tavallaan...
Mitä sä itse ajattelet, että mistä voisi johtua, että se on vain 7% se ulkomaisen yksityisen pääoman
osuus? Siinä on pari juttua. Ensimmäinen on se, että jos me mietimme omaa vaikka fundraisingia, niin mehän ollaan todella vahvasti suomalaisen rahalla liikkeellä. Ja se johtuu yksinomaan tällaisesta niin kuin optimoidusta laiskuushyöty-funktiosta. Eli me ollaan juteltu...
Nimoa Hopelon optimoitu laiskuushyötyfunktio.
Eli Mosaic kutsui mut ja Petteri muutama vuosi sitten sellaiselle niiden retreatille, missä oli Horsley Bridge, Catherine Mayne oli esittämässä
tällaisen. Joo, mäkin olin siellä.
Niin se olitkin, Lontoossa. Joo. Erittäin hyvä tilaisuus, by the way.
Mosaic siis on tällainen lontolainen Series A fan, VC fan.
He niinku sijoittaa firmoihin, joihin me ollaan jo sijoitettu.
Niin, eli se sen, taisi olla se European niin, Seed Summit.
Niin, just European joo. Emerging Seed.
Okei. Okay. Whatever.
No, niin. Mutta joka tapauksessa joo. Alempia kuin he. Joo. No niin, no mutta kuitenkin. Niin,
paras oli kyllä se, kun sitten siellä oli se aamiainen, missä kaikki esitteli toisensa. Joo. Ja sitten siellä oli tällainen, tiedättekö te sen, muistatko sen sellaisen, missä on niin kuin, että ne Mosaikin kundit, taisi olla Simon Levine, joka veti joo. sitä vielä, entinen Axeliläinen, sanoi, että hei, no okei, nyt kaikki nousee seisomaan, ne joilla on ollut VC-fan, jossain fundissa on vähintään yksisarvinen.
Joo.
Eli siis firma, joka arvostus on yli miljardia.
Joo.
Ja sitten tietysti melkein kaikki nousee joo. seisomaan. Sitten niin kuin ihmiset rupesi istumaan alas, kun yritti seuraavaan, mutta sitten Petteri huikkasi sieltä, että no niin, nyt ne jää seisomaan, joiden fundissa on ollut vähintään yksi dekakorni, eli siis 10 miljardin arvoinen firma. Kaikki istuu ja se jää, te jäätte ainoana seisomaan.
Se oli suomalaista huumoria.
Joo. Mä en tiedä, kuinka moni muu manageri naureskeli.
No sä naureskelit ainakin.
Mä olin ainoa.
Mutta se mihin me jäätiin. Niin, siis se on tää niin. laiskuushyötyfunktio. Niin. Eli me ollaan niin. esimerkiksi ton Catherinein kanssa juteltu muutaman kerta vuodessa sen jälkeen. Ja hehän olisi niinku erittäin tämmöinen arvoa lisäävä LP tietyllä tavalla.
Horsley Bridge.
Niin. Mutta sitten me mietittiin, että mitä arvoa se oikeasti sitten lisäisi meille, kun me ollaan kerran saatu se datasetti ja tietysti puhutaan paljon ihmisten kanssa, saadaan vaikutteita ja muuta, niin mitä arvoa he oikeasti, ja me esimerkiksi Catherinea haastettiin tästä, ja hän sanoi erittäin viisaasti, että niinku hyvien LP:iden arvo on se, että ne on tukevia vaikeina hetkinä ja ne sitoutuu tuleviin fandeihin, ja he on tällainen LP. No, guess what? Meillä on aika paljon sellaisia LP:itä jo, ja ne on kaikki suomalaisia. Ja mun mielestä toi J.P. Raiste kirjoitti jonkun meidän fannin lanseeraukset mennä vuotena, mihin mä sanoin, että kaikki meidän LP:t on polkupyörämatkan päässä. Niin se tekee elämän vaan aika paljon helpommaksi. Ja kun se 150 millin fundi nousee ikään kuin polkupyörämatkan päästä, niin miksi ihmeessä sit pitäisi mennä niin kuin lentomatkan päähän?
Niin just.
Me otettiin kuitenkin tähän meidän edelliseen fundiin, nyt tullaan siihen verojuttuun, niin me otettiin sitten kuitenkin tavoitteeksi, että hei, nyt kun me kerran ollaan näin mahtavia muita, niin tehdään nyt oikeasti semmoinen duuni, että haetaan pari maailman aivan niin kuin kiistatta huippu-LP:tä meidän fundiin. Ja me käytiin nämä DD:tkin läpi ja oli muuten todella työläs. Meillähän on nykyään tämä toimilupa johtuen tästä niin kuin rahastojen yhteenlasketusta isosta koosta.
Just.
Me ei oltaisi päästy niistä DD:stä läpi ilman sitä duunia, mikä me tehtiin siihen toimilupaan. Siis kaiken näköistä sisäistä prosessia ja muuta. Että mä epäilen, että aika monella hyvänkin tuoton lokaalin tällaisen huippun fundilla, niin kuin Suomi tai Ruotsi tai whatever fundilla, jäisi ne rahat nostamatta sen DD:n takia. Että ei vaan yksinkertaisesti selviä. Onko teillä niin kuin written IT-policy esimerkiksi?
Niin
jos ei ole, ne ei sijoita.
Niin
mutta sitten se jäi lopussa kiinni vero-DD:hen.
Joo.
Elikkä,
ja siis sanon vielä tuohon, että siis täytyy huomioida, että näissä fundeissa tyypillisesti niin on duunissa ehkä 2-3 täyspäiväistä ihmistä. Että sitten se, että siellä on niinku heille kirjoitettu written joku IT-poliisi, niin kaikki ymmärtää, että se pätee silloin, jos sulla on satojen ihmisten juuri organisaatio niin jossain isossa private equity fundissa, jolla on miljardeja assetteja niin managerattavana.
Juuri näin, on täysin oikeassa.
Ne on niin kuin ihan väärin mitoitettu.
Se on ihan väärin mitoitettu, mutta se on pakko. Jos haluaa toimia, jos on assets under management yli 500 miljardia, sulla on pakko olla se, tai sä toimii. Että se on vaan niin kuin kaurapuuro, joka on pakko syödä ja tavallaan pulinat pois.
Joo, mutta sitten tämä verojuttu.
Ja verojuttu, niin. Ja kyseessä oli siis ihan maailman kirkkaasti top 1 LP:tä, jotka kuka tahansa haluaisi omaan fundiinsa. Yksi oli esimerkiksi USA-lainen, joka hyvin harvoin edes sijoittaa Eurooppaan mihinkään. Loppujen lopuksi jäi sitten veroasioista kiinni, eli näissä fundeissa on kuitenkin just näiden niin kuin varakkaiden family officeen rahaa globaalisti, ja ne on aika eksoottisissa maissa välillä ne heidän family officeensa.
Siis tässä on kyse jostain fund of fundista ilmeisesti, rahastosta, joka sijoittaa rahastoihin.
Joo, kyllä, just näin. Ja nämä niin kuin tämän fund of fundin sijoittajat, niin siellä on jo Caymansaaria, siellä on erinäköisiä trustirakenteita jopa Jenkeissä.
Joo.
joita niin kuin Suomen verolainsäädäntö ei tunnista, tai sitten Suomelle ei ole verosopimusta näiden maiden kanssa, joka käytännössä sitten hajottaa sen koko tavallaan sen fund of fundin niin kuin rakenteen. Et kaikkihan loppujen lopuksi maksaa veronsa sen sijaintipaikkansa mukaan. Et kyse ei sillä tavalla mun mielestä niin kuin veronkierrosta vaikka sen fund of fundin suhteen. Mutta kun sitä fund of fundia tavallaan aletaan sitten verottamaan tällaisessa tapauksessa niiden heidän sijoittajiensa paikan mukaan, jos Suomelle on verosopimusta, niin se koko rakenne tavallaan muuttuu. Eli meiltä jää niin kuin pari tällaista ihan maailmanluokan LP:tä ja varmaan 30-40 miljoonaa jäi tulematta sen takia.
Ja.
Eli niin kuin tavallaan, että jos Lifeline tekee seuraavan rahaston, tämä ei ole siis mikään uhkausta, vaan fakta, ja me haluttaisiin tuoda näin, niin meidän pitäisi perustaa se varmaan Luxemburgiin tai Hollantiin tai mä en tiedä, toimisiko Ruotsi jopa tässä.
Ja.
Ei olla siis selvitetty sitä, mutta niin kuin säkin tiedät, niin ne kuluthan on sitten aika isoja,
niin
isoja niin näissä, mutta,
ja.
Mutta tämä on niin kuin semmoinen niin kuin varmaan yksi syy siihen, ja silloinhan sellaista niin kuin rutiiniahan näillä tällaisilla fund of fundeilla ei ole tietenkään tullut sijoittaa näihin suomalaisiin.
Niin ei ne voi, koska ne ei pysty, siis niiden omat sijoittajat joutuisi silloin sellaiseen veroteknisesti hankalaan tilanteeseen, mihin ne ei halua.
Joo, juuri näin. Että tämä on niin kuin se yksi syy, että jos me oltaisiin vaikka avattu näiden parin tahon kanssa putki Suomeen, niin kyllä mä uskon, että he olisi vähän mitä sä sanoit aikaisemmin, että sitten kun tavallaan sijoittaa johonkin maahan, ne tyypit tulee tutuksi, ekosysteemi niin tulee tutuksi, niin kyllä sä alat kerjiä sinne niin kuin muitakin.
Niin just. Joo, toi on just tämä pointti, että sitten jos ajattelee näin, niin kuin on helppo aina sanoa, että no, tämähän on vaan positiivista, että Suomessa on sellainen regulaatio, joka estää meitä tekemästä niin kuin kapitalisteja tavallaan haalimasta rahoja tällaisista veroparatiiseista ja ikään kuin sitä kautta pönkittämästä tätä tällaista epätervettä niin kuin globaalia kansantaloutta, missä joo. iso osa näistä tästä tällaisesta varallisuudesta, jota liikutellaan just tällaisissa sijoituksissa, niin sitten ikään kuin asuu jossain tämmöisissä veroparatiiseissa. Mutta no sitten kolikon kääntöpuoli on se, että Suomi on köyhä maa ja se, että ilman pääomia, niin meidän on vaikea vaurastua, jos meillä ei ole mitä sijoittaa.
Joo, se on totta. Tämä ei ollut siis mitenkään arvolatautunut kommentti siihen, että onko veroparatiisit niin. Keimansaarilla ok vai ei, vaan mä vaan kerroin niin kuin faktana,
niin.
mikä se on ottamatta kantaa siihen, että pitäisikö tällaisia sopimuksia olla vai ei, vai mikä olisi oikeudenmukainen globaali verotus ja
joo.
eri maiden välinen kilpailu. Mutta se on juuri näin. Mitä on ollut yleinen palaute, mitä sä oot saanut tästä meidän podcastista?
No sehän on ollut kaikkien muiden asioiden osalta pelkästään positiivista, paitsi sen runouden.
No, mitä siitä on
sitä on ollut liian vähän.
Okei. Okay. No, mutta nyt me korjataan tämä asia ja raotetaan tätä kasvuyrittäjä runokirja ykköstä, jonka vielä ehtii hankkia laittamalla vaikka mulle viestin tai varmaan jokainen haluava löytää tämän.
Siis tästä on tullut meidän pikkujoulukutsujen ehdoton ykkösobjekti. Kun tämän jättää pöydälle, niin ihan varmaa on, että jossain vaiheessa iltaan joku rupeaa latelemaan sieltä säkeitä.
No niin, loistavaa. Nyt mä luen täältä runon näkökulmaero, joka on Miki Kuusen lempiruno tästä kirjasta. Ja tämä on myöskin sellainen runo, minkä mä niinku jo yrittäjille voisin lukea tämän tästä eteenpäin, koska mä oon aina kertonut tämän, että heidän on niinku syytä ymmärtää, miten keskimääräinen sijoittaja ajattelee heidän firmastaan. Suhteessa siihen, mitä he ajattelee heidän firmastaan. Eli kun sijoittaja sijoittaa, on iso portfolio. Kun yrittäjä yrittää, on vain yksi firma, jota hän tekee. Voit sitten kertoa, oletko samaa mieltä vai eri mieltä. Mutta näkökulmaero. Miki Kuusen lempiruno kirjasta Kasvuyrittäjän runokirja 1. Sijoittaja aloittaa. Excelin rivit kun lasken, saan tulokseksi 10. Se on sijoitusteni määrä. Ei haittaa, vaikka olisi väärä, yksi sijoituksistain, kun se on mulle rivi vain. Vielä kun tässä täsmennän, ongelma on rivi 7. Siellä pesii firma ponneton, vaikutus tuottoon onneton. Mut hei, kun kerran klikkaan Exceliin, tuo rivi poistuu eetteriin. Sit rivejä on vielä 9, ne tuoton tuo vielä riittävän. Siksi dellaan rivin 7 ja heti tienaan enemmän. Yrittäjä jatkaa. No, olen sun rivis 7, annas kun kerron enemmän, et mitä menee eetteriin, kun klikkaat kerran Exceliin. verta, hikeä, kyyneleitä, elämäntyöni enkeleitä. Kas ainoa korini muna mun on Excelis vain rivissun.
Miki Kuusen lempiruno. Onnea Miki, tää oli nyt tällainen hyvän joulun toivotus sulle ja me odotetaan sua tänne studioon meidän kanssa toivottavasti seuraavaan nauhoitukseen.
Ehdottomasti.